Himalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Richie Aizpuru.
Musikaren deserosotasunak. Ze musika mota kuestionatu dezake sistema osoaren parafernalia? Zalantzan jarri behar da sistema zatia edo osoki bere osotasuna? Musikak zenbaitentzat badu balorea politikaz hitz egiteko edo subjektu aktibo eta eragile izateko. Beste batzuentzat ordea, musikaren indarra kantuaren indarrean geratuko da, eta hor, subjektuaren gaiak ez du inolako garrantzirik, kantua soilik geratuko baita. Egungo krisian, ezin daiteke bakarrik musika, artea, antzerkia, kultura eta abar, bakoitza bere kutsatxuan barneratu, bizitzaren atal guztiak daudelako sartuta. Ez dira bakarrik, sistemaren beraren aspektu laidogarrienak ekarri behar zutara, guztiaren osotasunetik aurpegiratu behar da deserosotasuna sistemarekiko. Hainbat musika taldek bizi dugun abaguneari ongi egin diote argazkia eta gehienetan hausnarketa kolektiboak joan dira idatzita kantuen letretan. Musikarien kolektibitate engaiatuenak erakutsi du bere deserosotasuna krisi orokorraren gainean. Aldaketa sakonak eskatu dituzte musikariek jakinda ere euren doinuak instant batean errekuperatu ditzakeela sistemak bere probetxurako. Baina kantuek ezin diote borrokaldiari muzin egin. Kantuek ezin dute amore eman violentziaren monopoliaren aurrean. Gatazka sozialek beste makina gauzen aurtean, kantuen bidez gorpuztu dute errealitatearen eraldaketa. Arriskuak sorbaldan hartuta, kantuek balio izango dute adoretsu jokatzeko bizitzaren krisian. Krisi guztiek izango dituzte kantuak, hainbat gogoraratzeko, beste asko nahita hasteko. Pentsamendu kritikoetatik hausnarketa interesgarrietara ailegatuko da gizakia. Azalekoak ez duenean balio, mamiak balio beharko du. Musika deseroso dago, musikak deserosotasuna bultzatzea lortu du, hasieran lehen arnasa, gero Iribarrea.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Richie Aizpuru.